серьезного. Будут оставаться только заявлениями.
Таким чином, хоть и отбываются певные изменения в экономичной политике, але процесс трансформации белорусской социально-экономичной модели покуль не почался.
Прогучала одна з виніковых экспертизаў году. Змены ў эканамічнай палітыцы Беларусі ў 2007 годзе абмяркоўвалі эканамісты Барыс Жаліба і Леонід Злотнікаў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Лідар пакістанскай апазіцыі, былая прэм'ер-міністр Пакістану Беназір Бхута загінула сёння ў выніку выбуху. Маці палітвязня Артура Фінкевіча мела спатканне з сынам у магілёўскім следчым ізалятары. Яна занепакоеная станам ягонага здароўя. Фінкевіча паводле рашэння суду чакае 1,5 года турмы. Выйшаў на волю грамадскі актывіст Мікалай Сергіенка, які адбыў 10 сутак арышту пасля мітынгу прадпрымальнікаў. 10% насельніцтва Беларусі жывуць па-за межамі бюджэту пражытковага мінімуму. Пасяджэнне рабочай групы ў перамовах паміж прадпрымальнікамі і дзяржструктурамі сарванае. Прадпрымальнікі заявілі, што далейшыя перамовы пераносяць на плошчу. Ад новага году ў Беларусі і бацькі змогуць пайсці ў 3-гадовы адпачынак па догляду за дзіцем. Сёлета з метро Бартосіку шмат удалося паездзіць па мясцінах Купалы, Коласа, Быкава, Касцюшкі. Пра захаванне культурнай спадчыны выніковая перадача з серыі «Падарожжы свабоды».
Сёлета давялося шмат ездзіць па вёсках і мястэчках, звязаных з вялікімі беларускімі імёнамі, па мясцінах Купалы, Коласа, Быкава, Касцюшкі, і па тым, як захоўваецца сёння культурная спадчына, можна судзіць, хто сённяшняй дзяржаве дарагі і наколькі гэтая дзяржава беларуская. А пачну я свой агляд з падарожжа ў вёску Завараты Глыбоцкага раёну, бо менавіта тут я ўпершыню пабачыў расейскамоўную дорожную шильду за вороты. Говорит журналист газеты «Вольная глубокая» Змитер Лупач.
Цікавіше історії своєї вёски, ну і думаю, може якісь звістки знайду в інтернеті. Я спочатку по-білоруську написав оту, ну і знайшов тільки одну посилку на себе там нечто. Ну, тоді я ще вбивав по-польську і по-руську. Так ось по-польську там видало некілька посилок, і перші були посилки, це здимок з космосу, там географічні координати докладні, навокольні вёски, відлегласті до цих вёсок. А коли по-руску написав слово «завороти», видало перші 10, а вже далі не так, тільки заворот кишок, і як це лічить.
У вёсцы Бычкі на радзіме Васіля Быкава дзейнічае музей пісьменніка. І хоць ад сапраўднай хаты не засталося нічога, тут ёсць што паглядзець, дзякуючы швагерцы класіка Антаніне.
Казаў, жыць добра, толькі ў дрэнны ўрэмя радзіўся.
А чаму?
Ну, там голад быў. Ён жа ж хадзіў, то і штанёнкі, і яшчэ холатняныя, і яшчэ і залапленая, лакіква залапленая. Жить-то добре, а в дрянне время родился.
И он любил вспоминать дитинство своє?
А не особо. Казав, якое это дитинство, что я видел? Я нічого не видел. І молодые гады так пройшли, война гэта, что он поступил бы учиться у художественное училище. Он рисует, вот сядешь, вот будет сядешь моментом. Он рисовал даже дуже добре. Один раз приехал у гостя, и стол там стоял на кухню. И вот он нарисовал, вот скамеечка она стоит, котелок, вот ведро. І п'ять, і так нарисував, ну так, моментом.
А на Веткаўшчыне у вёсцы Неглюбка мяне чакаў сапраўдны цуд – сустрэча з унікальнымі майстрыцамі-ткачыхамі. Да сённяшняга дня неглюбскія старыя ткуць свае чароўныя ручнікі, як і 100, і 200, і 300 гадоў таму, гаворыць Ульяна Саломінная.
А сколько дён треба працевать над одним рушником?
Деточка, надо ловкого. А недели две надо ткать его рушник. Як большой, так и более. Сажусь в спальню свою, к свету включаю. И сажусь и шию. И вышила 11 ковров. Вы ж там поглядели, каких я вышила, Господи, много милые. Ну, штуки три я продала тогда. А то дечам поддавала. Да ким сейчас уже не надо, они ковриты. И они уже государские, и то повыкидали. А Люба зернусь, вот такие розы. Повыкидали, я прохожу. А она уже ремонты сделала, девка Гомеле. Поляжу уже сняла, ковер мой банки накрыла. Так я же кажу, ах ты, сукина ты, дочка, ты не знаешь, как я говорю, не спала на самом доделе. Ты банки накрыла, ты же вон кухмайка какой. А она он толстейшего. Так я вот за годы и один продала в Россию. Да, мало за его отдала, то я взяла. У меня зять из России.
Ульяна Николаевна, а тут называли не Россия, а Россия, так?
Да, Россия.
А это допомагает жить?
Ну, детка, ну як тебе сказать? Ну, конечно ж, помогає. От я наткала вже літочки за літочку уже это, много рушників. Так я ж продавала їх, приїдучи з Москви брали. Без рушника уже ж ти не пойдеш нікуди.
Вёсцы Дуброва, што на Маладэчыншчыне, 80-гадовая Ганна Войніч мне распавяла цікавую гісторыю пра дубровінскую карчму, якая служыла дубровінцам не столькі месцам для адпачынку, колькі нацыянальным клубам.
Я помню гану карчму. Жыд быў, жыд гаспадарыў ганай карчмой. Торговал гэны жыт гарэлкай там, ну, ды закусіць. Заложа танцы з рода, музыканта заплача. А тады прыходзяць і хлопцы, і дзеўкі, і купляюць гэну гарэлку, і танцуюць, а жыць зарабляюць. І вялікая яна была карчма, я яшчэ добра ж яе помню.
А якія-небудзь былі людзі, якія гаварылі, што мы беларусы? Мы не поляки.
А, один был такой, и я помню, помню тоже. Ну, я ж много что помню. Паулинку ставил за Польшей. Поставили меня коля хлопца, я же, ну, коля хлопца, так там мало той паулинки видела, плакала, что коля хлопца поставили. И был он наподобие, как беларуси хотел, Толпека его фамилия. И, а вот гэты вершик, что он кончал, помню. Засвете солнце и у наше оконце, и папороть зацвете. После паулинки он говорил такий стишок, и тогда его як забрали, тю не пропу.
В 39-м забрали?
Да.
А як прозвище его было, не помню?
Толпека.
Гэта Радыё Свабода. Дмітрий Бартусік дзеліцца найбольш цікавымі момантамі сваіх падарожжаў па памятных мясцінах Беларусі. І наступны маршрут у купалаўскія мясціны.
А зараз гісторыя пра ролю аднаго чалавека ў захаванні культурнай спадчыны. У Беларучах, што пад Лагойскам, некалі вучыўся Янка Купала. І як часта гэта бывае, факт ягонай вучобы ў самім мястэчку мог зусім забыцца, калі б не настаўніца Яўгенія Баранчык.
Дождалася я канікулу і музей Купала, кедвігі. Будуть слой Франчану Джонсу Купала тады, толькі адкрыўся гэты музей. Она гаворыць, дзеткі мае, вучыўся ён у гэтай школе, а спрасіце ў бадзю, а спрасіце Марыю, то сёстры Янка Купала.
Дзіўнае адчуванне. У Беларучах усе расказваюць пра Купалу з такой праўдзівай інтанацыяй, быццам яны ведалі яго асабіста.
Такі ён быў задумчывы, такі музыкальны, такі ранімы. У 6 год говорит, сяде и нечто думает, нечто сочиняет, говорит, а что он никому ничего не говорит. Ну, такой просецкий хлопец был. Это уже потом некий шляхетный гонор от некуда взяли. Это... Ну, а лишь с той грамотой, якую Беларусь отримал, так и прожил все життя.
Але сапраўдны будынак былога народнага вучылішча, які памятае купалу, стаіць сёння знядбаны. А вось каму ў нашай дзяржаве асаблівая ўвага і пашана, добра відаць на лініі Сталіна. На яе грошай не шкадуюць, і нават бюст бацьку народаў пастаўлены. Зрэшты, нават і той бюст усталяваць як след не здолелі. Калі падысці бліжэй, добра бачна, што ў Іосіфа Вісарыёнавіча абламаныя вушы. Пра ролю гэтай лініі мне яскрава распавялі жыхары суседняй вёскі Шчарбіны. Вось, напрыклад, успаміны Віктара Калантая.
Я цябе клянусь Богам, гэта лінія ні разу не выстрэліла. Это ўсё тухта. Тухта, братка, і вялікая тухта. Ніхто не хацеў защищаць савецкую власть. Ніхто! Сволачы гэтыя! Ушлі ўсе! А тады ўжо там, каб мы на трэція суткі пачулі, што за Мінскам, і Бог знае дзе. І тут цішына. Нічого тут, сынок, нічого, я цябе Богам бажуся. Нічого тут не было, ніхто тут не зачышчаўся.
А літаральна ў двух кроках ад Шчарбінаў стаяць кавалькады машын. Едуць сем'і з дзецьмі падзівіцца на акопы і танкі. Едуць экскурсіі юных піянераў. Едуць салдаты тэрміновай службы прыняць прысягу. Шкада, што ім не пачуць апошняе пытанне спадара Калантая, адказ на якое яму не дадуць ні гісторыкі, ні тым больш здзяйсняльнікі міфа пра лінію Сталіна.
Почему так было? Где это было государство? Почему так получилось, что никто нас не защитил?
Культурная спадчына – гэта не толькі палацы і сядзібы, гэта яшчэ і жывая творчасць людзей. Часам сярод самадзейных паэтаў сустракаюцца неабыякія сатырыкі, як, напрыклад, дуніловіцкі пенсіянер Люцыян Шчасны, чыім натхнёным словам я і скончу гэтую перадачу.
Майскі ранак птушак спеў, ціхі ветрык вее, хто дагнуцца не паспеў, нешта рупны сее. Ні коня, ні вараны, ні копейки грошы, нават дошек для труны не знайсці хороших.
А вы не боитесь?
Але ж як я бачу этот разлад, развал, и лишнюю гаворку, и ману, так я вот скажу, пишу.
Не можете молчать?
Молчать не могу. А кто скажет, если вы не будете казать ён да ядык, поедем. Вот. Державы не будет, хлусня загубить. Советский Союз загубили хлусня, загубите Беларусь. Так что стойте за правду.
Мистер Бартосік згадаў найбольш цікавыя моманты сваіх падарожжаў па памятных мясцінах Беларусі ў 2007 годзе. Наступныя дзве гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр, частоты 9725 і 9865 кГц. а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кілігерцаў. Заставайцеся са свабодай. У эфіры Радыё Свабода. У Мінску